Ευχαριστώ Κλάους, ευχαριστώ το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ για αυτή την εκδήλωση και κυρίως ευχαριστώ στους ομιλητές και στις ομιλήτριες που μίλησαν σήμερα το πρωί. Σε πολλά σημεία είδα ότι αναγνώρισα πράγματα όσον αφορά το πρόβλημα του νεοναζισμού στη Γερμανία και το ερώτημα ποια κόνσεπτ έχει η αριστερά ενάντια στην ενδυνάμωση του νεοναζιστικού κινήματος, αλλά κυρίως ενάντια στο ρατσισμό. Αυτά τα κόνσεπτ πρέπει να τα εξελίξουμε, να τα αναπτύξουμε. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό και αυτό θα ήθελα να θίξω στην ομιλία μου. Προσπάθησα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων, να μεταφράσω τους τίτλους, αλλά μπορεί να έχω λάθη εδώ και εκεί. Παρακαλώ, συγχωρέστε με. Όταν μιλάμε για νέο ναζισμό, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι περίπλοκα πρότυπα κίνησης και δράσης. Έχουν, δηλαδή, βασικό σημείο εκκίνησης είναι η ανισότητα του ανθρώπου σε πολιτικό επίπεδο, στον πολιτικό χώρο, είναι υπέρ δικτατορικών μορφών διακυβέρνησης και στη Γερμανία έχουμε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο που είναι η εξύμνηση του ιστορικού φασισμού, του εθνικού σοσιαλισμού. Στον κοινωνικό τομέα αποκεντρωμένα έχουμε τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τον κοινωνικό δαρβινισμό. Αυτή είναι η προσπάθεια μιας κατάταξης και όταν θα μιλήσω για τον νεοναζισμό στη Γερμανία είναι πολύ σημαντικό να μιλήσω στην αρχή για τις αντιλήψεις και μετά για την οργάνωση της άκρας δεξιάς και μετά για τη βία και μετά για την αντιφασιστική αντίσταση. Στο επίπεδο των αντιλήψεων, σημαντικό είναι για μας ότι η σημαντικότερη επιδοκιμασία απολαμβάνει ο ρατσισμός. Έχουμε διαφοροποιήσει σε τοπικό επίπεδο από ομόσπονδο κρατήδιο σε ομόσπονδο κρατήδιο. Έχουμε ελαφρές διακυμάνσεις στον χρόνο, αλλά σε αυτό έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα επιδοκιμασίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 27-30%. Εν μέρη έχουμε τιμές που είναι παραπάνω, π.χ. στη Θωριγία, σε ένα ανατολικό κρατήδιο, έχουμε τιμές άνω του 50%. Δηλαδή έχουμε ένα επίπεδο αντιλήψεων, ο ρατσισμός, ο οποίος είναι ικανός για πλειοψηφία, δηλαδή η πλειοψηφία του πληθυσμού συνδέεται με αυτόν. Και στο επίπεδο των αντιλήψεων το βρίσκουμε σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Ανεξάρτητα δηλαδή από την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση. Φυσικά έχουμε ομάδες οι οποίες επιδοκιμάζουν έντονα, αλλά θα έλεγα ότι οι διακυμάνσεις αυτές είναι αμελητές. Δηλαδή έχουμε αποκλίσεις της τάξης του 10-15% από το μέσον. Πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τη σταθεροποίηση, την εδραίωση των ρατσιστικών αντιλήψεων του πληθυσμού είναι ότι φυσικά προέρχονται αφενός από το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή αναπτύσσονται και μέσα στις οικογένειες, δηλαδή περνάνε από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα το ότι είναι πολύ σημαντική η παιδεία και ιδίως η παιδεία σε πολύ νέες ηλικίες. Επίσης ρόλο παίζει η κυρίαρχη πολιτική. Δηλαδή από τη δεκαετία του 80 έχουμε διάφορες καμπάνιες της επικρατούσας πολιτικής και των ΜΜΕ ενάντια σε πρόσφυγες, δηλαδή, και έχουμε πρώτους τίτλους σε ΜΜΕ τους οποίους τίτλους βλέπουμε αργότερα στις αφίσες των νεοναζί. Δηλαδή έχουμε επίσης, όπως έχουμε επίσης μια απαξίωση της Ελλάδας ή του ελληνικού πληθυσμού, όπως μιλάμε για εξαπατητές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δηλαδή τέτοια στερεότυπα φυσικά μετά εδρεώνονται στις αντιλήψεις, στις γνώμες του πληθυσμού. Αλλά έχουμε μία προδιατύπωση αυτών των απόψεων προτού έρθει η επιδοκιμασία. Εδώ έχουμε τη χρονική πορεία αυτού που εννοούμε, που λέμε ως κλειστή νεοναζιστική κοσμοαντίληψη, δηλαδή ρατσισμός, αντισημιτισμός, σοβινισμός, κοινωνικός δαρβινισμός, αυταρχισμός και εξήμνηση του εθνικοσοσιαλισμού. Και όταν όλα αυτά, έχουμε επιδοκιμασία όλων αυτών και δεν έχουμε προτίμηση ή επιλογή μίας μόνο αντίληψης τέτοιας, όταν όλα αυτά συντρέχουν, τότε μιλάμε για μια κλειστή νεοναζιστική αντίληψη και έχουμε ευρήματα γύρω στο 10% γιατί στη Γερμανία, που, ανθρώπων που έχουν αυτή την κλειστή κοσμοαντίληψη. Πολύ σημαντικό είναι εδώ ότι επί του παρόντος κανένα από τα ακροδεξιά κόμματα και ιδίως το εθνικοδημοκρατικό, το ΕΝΠΕΝΤΕ, δηλαδή κανένα από αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει αυτούς τους δυνάμεις ψηφοφόρους. Αλλά ωστόσο οι δυνατότητες υπάρχουν σε εκλογικό επίπεδο, εάν υπήρχε μια αντίστοιχη προσφορά ενός κόμματος το οποίο θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό το δυναμικό σε εκλογικό κεφάλαιο.
Okay, also vielen Dank. Die Organisation, die
ευχαριστώ πολύ. Η διοργάνωση που κάνουμε για τον νεοναζισμό, δηλαδή έχουμε διαφοροποίηση, οργανωτική, πολιτισμική και ιδεολογική διαφοροποίηση. Οι υπηρεσίες, οι αρχές ασφαλείας μας βγάζουν λάθος συμπεράσματα. Γράφουν συνεχώς ότι αυτή η διαφοροποίηση είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διαμαχών και αυτό το ερμηνεύουν ως αδυναμία του νεοναζιστικού κινήματος. Κατά την άποψή μου, αυτή η διαφοροποίηση του νεοναζισμού είναι κατάλληλη ώστε να μπορούν να απευθυνθούν σε πολύ διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού και να κάνουν διαφορετικές πολιτισμικές προσφορές, αλλά να ενώνονται, να είναι μαζί στις κεντρικές πολιτικές απαιτήσεις τους. Δηλαδή, π.χ. στη Δρέζη έχουμε μια ετήσια παρέλαση νεοναζί τον Φεβρουάριο και σε αυτή την παρέλαση βλέπουμε ότι συμμετέχουν όλα τα τμήματα, όλοι οι τομείς των οργανωμένων νεοναζί. Δηλαδή εδώ βλέπουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΝΠΕΝΤΕ σε κρατηδιακό επίπεδο από τη Σαξονία. Δεξιά βλέπουμε μια λεγόμενη συντροφικότητα, δηλαδή έχουμε νεοναζί οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι κομματικά, μεγέθους 30-40-50 ατόμων. Αυτές οι συντροφικότητες είναι δικτυωμένες μεταξύ τους, είτε είναι συντροφικότητες είτε είναι το ΕΝΠΕΝΤΕ. Αυτή τη μέρα είναι μαζί. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον μεταξύ των συντροφικοτήτων και του ΕΝΠΕΝΤΕ. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΕΝΠΕΝΤΕ κερδίζει μέλη από τις συντροφικότητες ή τα χρησιμοποιεί τις συντροφικότητες ως βοηθούς κατά τον προεκλογικό αγώνα. Θα μπορούσα να μεταφράσω αυτά που γράφουν στα πανό. Εκεί γράφει τιμή σε όποιον αξίζει την τιμή. Αυτό είναι του ΕΝΠΕΝΤΕ. Δεξιά οι συντροφικότητες γράφουν Δρέση 1945. Καμία συγχώρεση, καμία λύθη. Λοιπές διαφοροποιήσεις. Θα συντομεύσω. Έχουμε ομάδες τις οποίες ονομάζουμε ως λαϊκούς νεοναζί οι οποίες όσον αφορά τις συνήθειες και την ιδεολογία προσεγγίζουν αρκετά τον ιστορικό εθνικοσοσιαλισμό, δηλαδή την νεολαία του Χίτλερ. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχουμε μια εικόνα της πιστής στην πατρίδα γερμανικής νεολαίας που έχει απαγορευτεί, αριστερά, δεξιά. Έχουμε τους λεγόμενους αυτόνομους εθνικιστές. Είναι μια αδύναμη, ασθενής επί του παρόντος ομάδα η οποία προσπαθεί να υιοθετήσει αριστερή διαδηλωτική κουλτούρα όπως είναι η εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή έτσι βγαίνουν με κουκούλες σε διαδηλώσεις, έχουμε ταραχές, συγκρούσεις με την αστυνομία ή με άλλους διαδηλωτές σε διαδηλώσεις. Δηλαδή επίσης έχουν ιδέες οι οποίες δεν μπορεί να τις σκεφτεί η χιτλερική νεολαία. Δηλαδή π.χ. ας πούμε έχουμε την προστασία των ζώων ή έχουμε θέματα ισότητας των δύο φύλων. Πολύ σύντομα έχουμε και έναν τομέα των νεοναζί που φτάνει μέχρι την άκρα δεξιά, αυτό που ονομάζουμε γερμανούς εθνικιστές ή γερμανούς συντηρητικούς. Έχουμε τις φοιτητικές ενώσεις οι οποίες δεν είναι ακροδεξιές καθ' αυτές. Και αφετέρου έχουμε οργανώσεις που βρίσκονται ανοιχτά στην παράδοση του εθνικοσοσιαλισμού, δηλαδή έχουν και την εναλλακτική ανοιχτή της βίαιης επιλογής για την κατάλυση της δημοκρατίας. Και αυτοί οργανώνονται σε εμάς. Και όσον αφορά την αισθητική, οργανώνονται με σημείο αναφορά στον ιστορικό εθνικοσοσιαλισμό. Δηλαδή, εδώ προσπαθούν να καλύψουν θέματα του κοινωνικού τομέα, δηλαδή εδώ ζητούν δεξιά στο πανό την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων περιορισμένου χρόνου. Δηλαδή όποτε βλέπουμε ένα αντικείμενο αντιπαράθεσης πέραν του ρατσιστικού. Αν ασχοληθούμε με το ΕΝΠΕΝΤΕ, το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, επειδή είναι μία από τις παλιότερες και μεγαλύτερες εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις, ιδρύθηκε το 1964, έχει γύρω στα 5.900 μέλη. Πρέπει να πούμε πολύ σαφώς ότι αυτό το κόμμα, ότι ο λαϊκός σοσιαλισμός και ο ρατσισμός είναι το κυρίως θέμα στη δημοσιότητα αλλά και στις αντιπαραθέσεις, στις προεκλογικές αντιπαραθέσεις. Το ΕΝΠΕΝΤΕ είναι ικανό να διεξάγει τέτοιες αντιπαραθέσεις επειδή παίρνει χρήματα, λαμβάνει 1,4 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις κρατικές. Αυτό είναι νομικά ρυθμισμένο στη Γερμανία από ορισμένο ποσοστό και πέρα στις δημοτικές, εθνικές ή ευρωεκλογές. Επιστρέφονται κάποια έξοδα τα οποία εξοδεύτηκαν στον προεκλογικό αγώνα. Αυτά τους πόρους τους διαθέτει το ΕΝΠΕΝΤΕ και έτσι είναι ικανό να διεξάγει προεκλογικούς αγώνες με υλικά τα οποία δεν θα μπορούσε να διαθέσει χωρίς αυτή την κρατική επιχορήγηση. Εδώ στην αφίσα βλέπουμε μια αφίσα που χρησιμοποιήθηκε προεκλογικά. Γράφει «Επιστροφή στην πατρίδα αντί για είσοδο στη Γερμανία». Δηλαδή απευθύνεται στην ομάδα των μεταναστών, κυρίως των Τούρκων, αλλά στα ανατολικά κρατήδια απευθύνεται επίσης ενάντια στους Πολωνούς και στους Τσέχους, δηλαδή είναι ευέλικτοι, δεν απευθύνονται πάντα μόνο σε μία ομάδα μεταναστών. Έχουμε και το κοινωνικό ερώτημα από δεξιά, από την άκρα δεξιά, δηλαδή της αντιπαγκοσμιοποίησης. Δηλαδή έχουμε και ένα είδος λαϊκού αντικαπιταλισμού, δηλαδή έχουμε το σύνθημα ενάντια στο ευρώ, θέλουμε πίσω το γερμανικό μάρκο, το οποίο διατυπώνεται με αρκετό σθένος. Έχουμε διαφοροποιήσεις εκεί, δηλαδή έχουμε μια ισχυρή θέση law and order, νόμου και τάξης. Επίσης έχουμε εκστρατείες ενάντια σε παιδεραστές, δηλαδή σε ανθρώπους που διέπραξαν εγκλήματα κατά παιδιών, και εκεί το κυρίως αίτημα των ακροδεξιών είναι η θανατική ποινή για παιδεραστές. Εδώ έχουμε τον πρόεδρο του N5, επί του παρόντος, Holger Apfel. Ήταν βουλευτής στο κρατηδιακό κοινοβούλιο της Σαξονίας. Όπως το είπα, δεν καταφέρνει το N5 να εξαντλήσει τους δυνητικούς ψηφοφόρους της, αλλά σε δύο κρατηδιακά κοινοβούλια το έχει στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία είναι με 6% στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, στη Σαξονία με 5,6%. Εκτός αυτού, το N5 έχει γύρω στους 300 δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους. Το ερώτημα σχετικά με τους ψηφοφόρους τους είναι δικαιολογημένο, ιδίως στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Προπομερανίας και της Σαξονίας. Βλέπουμε ότι έχουν τακτικούς ψηφοφόρους, δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν το κάνουν μόνο για λόγους διαμαρτυρίας ή επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα εγκαθιδρυμένα κόμματα, αλλά αποτελεί εκδήλωση μιας βαθιάς ακροδεξιάς πεποίθησης. Και όταν μιλάμε για τακτικούς ψηφοφόρους, τουλάχιστον σε αυτά τα κρατήδια, καθίσταται σαφές ότι είναι πολύ δύσκολο να αναστρέψουμε αυτές τις εκλογικές εξελίξεις. Δηλαδή έχουμε διαδικασίες που είναι μακροπρόθεσμες όσον αφορά τους αυτούς τακτικούς ψηφοφόρους της N5. Ποιοι τους ψηφίζουν όμως? Πάνω από το μέσο όρο είναι νέοι άντρες με μέση εκπαίδευση σε αγροτικές περιοχές, αλλά δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό, επειδή ταυτόχρονα αυτό ισχύει κυρίως για το Μεκλεμβούργο Προπομερανία. Αλλά αν κοιτάξουμε και τις δημοτικές εκλογές, υπάρχουν και τομείς στους οποίους μπορούμε να δούμε πολύ καλά ότι και οι γυναίκες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το N5. Στη Θουριγκία έχουμε το έβριμα ότι οι γυναίκες είναι πάνω από το μέσο όρο σύμφωνες με ρατσιστικές αντιλήψεις και λένε ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν το N5. Δηλαδή βλέπουμε διαφορές στα κρατήδια, στις περιοχές, έχουμε διαφοροποιήσεις, αλλά αν θέλουμε να γενικεύσουμε, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει μια σαφής εξήγηση, τουλάχιστον μια μονοετιακή εξήγηση για την εκλογική συμπεριφορά, δηλαδή να λέγαμε π.χ. ότι χαμηλή παιδεία, η οποία είναι αυτή που υποστηρίζει την εκλογική συμπεριφορά έναντι του N5, δηλαδή βλέπουμε παρουσία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε όλες τις ομάδες παιδείας, και έχουμε επίσης αντιφατικά αποτελέσματα κάποιες φορές. Και κάτι ακόμα σχετικά, γιατί στη Δυτική Γερμανία το N5 δεν κατάφερε να επιτύχει στις κρατηδιακές εκλογές? Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι εδώ έχουμε υψηλότερη στάθμη του κοινωνικού ταμπού απέναντι στον νεοναζισμό, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη, δεν θα υπάρχει κατά ανάγκη στο μέλλον. Δηλαδή εκεί βλέπουμε ότι αυτό το φράγμα του να μην ψηφίσει κανείς ακροδεξιά, ο πύχης μπορεί να πέσει ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Οι επιτυχίες, ιδίως σε δημοτικό επίπεδο, προέρχονται από το ότι οι νεοναζί και το N5 και όχι μόνο το N5 σε δημοτικό επίπεδο αλλά και σε αγροτικές περιοχές προσπαθούν να αποκτήσουν ένα image, μια εικόνα ότι βρίσκονται κοντά στον πολίτη, ότι προσπαθεί να καπελώσει συλλόγους, δηλαδή δίνει στον εαυτό του το κόμμα μια εικόνα ότι δραστηριοποιείται εθελοντικά. Βλέπετε την εικόνα ότι π.χ. εδώ υπάρχουν κάποιοι που καθαρίζουν σκουπίδια και υπάρχουν οικισμοί ή συνοικίες στις οποίες αυτές οι δραστηριότητες γίνονται ενισχυμένα από τους νεοναζί και βλέπουμε ότι οι περιοχές όπου έχουμε ισχυρή παρουσία σε δημοτικό επίπεδο και εκεί έχουμε αυξημένα αποτελέσματα σε τέτοιες δημοτικές περιφέρειες. Επίσης έχουμε αντιπαραθέσεις πρακτικές, έχουμε παρελάσεις, πάγκους με ενημερωτικό υλικό, συλλαλητήρια, εκεί έχουμε και καμπάνιες, δηλαδή έτσι οι νεοναζί έκαναν μια καμπάνια που διάρκησε περισσότερες μέρες, στην οποία ταξίδεψαν σε διάφορα κρατήδια. Δηλαδή έχουμε και τις μη εγκεκριμένες, τις λεγόμενες αφόρμητες παρελάσεις πορείες, με τις οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Οπότε έχουμε και κρατική καταστολή εκεί, από την οποία όμως διαφεύγουν επειδή δεν ζητούν έγκριση της εκάστοτε εκδήλωσης και εξαφανίζονται μετά. Και έχουμε το N5 που προσπαθεί ενισχυμένα επί του παρόντος με καμπάνιες να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους. Η ναζιστική βία έχει ένα σαφή πολιτικό στρατηγικό ρόλο. Η εικόνα είναι λάθος αυτή που δίνουν τα ΜΜΕ, ότι πρόκειται για αυθόρμητη βία, ότι από μια αντιπαράθεση προέρχεται η βία, ότι οι δράστες είναι μεθυσμένοι, αλλά πολλές από τις βίες δράσεις των νεοναζί είναι όντως προετοιμασμένες και ότι η βία αποτελεί μέρος της στρατηγικής. Έχουμε 182 νεκρούς από την επανένωση και μετά από νεοναζιστική βία. Κυρίως είναι μετανάστες αλλά και μη ακροδεξιοί νέοι αλλά και ασθενείς τρώματα όπως άστεγοι. Και εκτός από αυτά τα άτομα επίσης έχουμε πολλές επιθέσεις ενάντια σε ιδρύματα, σε εγκαταστάσεις αριστερών, προσφύγων, μεταναστών και εκεί οι νεοναζί δρούν με οργανωμένες καμπάνιες. Δηλαδή σε όλα τα κρατήδια έχουμε μια κατάσταση στην οποία τα γραφεία του κόμματος αριστεράς δέχονται ζημιές, τους πάνε τα ζάμια ανά δύο εβδομάδες. Και έχουμε και πολλοί αριστεροί ζουν υπό καθεστώς μόνιμης απειλής. Δηλαδή και εδώ με αυτή την βία ακολουθείται ένας πολιτικός στόχος. Ο χώρος των νεοναζί στη Γερμανία είναι πολιτισμικά πολύ ευρεία. Η μουσική παίζει ένα ρόλο, ένα κεντρικό ρόλο. Από το 99 και μετά υπάρχουν περίπου 400 νεοναζί συγκροτήματα σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα. Έχουν βγάλει γύρω στους 1200 δίσκους, δηλαδή εκεί έχουμε να κάνουμε και με λεφτά, δηλαδή έχουμε έσοδα. Αλλά μέσω αυτής της μουσικής, νέοι μη οργανωμένοι προσεγγίζονται νεαρά άτομα ώστε να εισέλθουν στο χώρο. Δηλαδή η μουσική χρησιμοποιείται ως μεταφορικό μέσο για την ιδεολογία και στους στίχους τα συγκροτήματα αυτά υποκινούν έναν δολοφονικό ρατσισμό, αντισημιτισμό. Δηλαδή πρόκειται για ένα σημαντικό ιδεολογικό μεταφορικό μέσο. Δηλαδή έχουμε συναυλίες σε δημόσιους χώρους, σαν φεστιβάλ, πολλά από αυτά σε θουρυγγία. Εδώ βλέπουμε στη μία εικόνα την ελληνική σημαία. Τώρα μην εκπλαγείτε ότι αυτοί βέβαια τιμούν και τα SS, οπότε και τα ελληνικά SS, και έχουμε και κλειστές εκδηλώσεις οι οποίες μαζεύουν έως 1000 με 2000 άτομα. Έχουμε σε καθημερινό επίπεδο, σε πολιτισμικό επίπεδο καθημερινότητας, έχουμε συνήθειες οι οποίες έχουν ως σημείο αναφορά στον εθνικό σοσιαλισμό και στον ιδιωτικό χώρο. Εδώ βλέπουμε την εικόνα από ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά νεοναζί. Είναι από τον χώρο των συντροφικοτήτων προς τιμήν του εγκληματία πολέμου Χες. Αυτές οι πολιτισμικές προσφορές είναι πολύ σημαντικές, επειδή είναι και το κοινωνικό στοιχείο αυτού του νεοναζιστικού κινήματος, πέρα από το ιδεολογικό, από την πρακτική, έτσι ώστε οι ακτιβιστές να ενσωματωθούν στο κίνημα. Και η επικοινωνία, το ίντερνετ, παίζει σημαντικό ρόλο με τις κλασικές ακροδεξιές σελίδες, αλλά και τα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι το Facebook και τα συναφή, αλλά επίσης υπάρχουν και άλλα ΜΜΕ, όπως περιοδικά, και όσον αφορά το ερώτημα που τέθηκε και πιο πριν, τι είδους αντιπαράθεση πρέπει να έχουμε, δηλαδή πώς θα αντισταθούμε στο δρόμο και πώς σε επίπεδο επιχειρημάτων μπορούμε να φέρουμε τον αντίλογο απέναντι στο ρατσισμό, και πώς πρέπει να μεταχειριστούμε και σε επίπεδο περιεχομένων, σε ποιο επίπεδο μπορούμε να εισέλθουμε σε αντίλογο. Και αυτό είναι κεντρικό ερώτημα. Για να απευθυνθούμε σε αυτό το ερώτημα, χρειαζόμαστε ωστόσο μια ανάλυση των εγκριμάτων που διαθέτουμε, και υπάρχει κάτι που ξέρω από την εμπειρία της Γερμανίας, παρά τις τοπικές διαφορές και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, την διαφορά μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, αλλά χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο δομές τόσο έρευνας όσο και δραστηριοποίησης. Και αν κοιτάξουμε την κατάσταση στην Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σε θέση να αντισταθούμε σε αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.